Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Kosovës takojnë sot në Beograd kryetarin e qeverisë Dačić. Autostrada Prishtin-Vërmic do të lëshohet në qarkullim në fund të vitit, konfirmojnë autoritetet. Obama dhe Putin zotohen për rritje të bashkëpunimit në siguri. Mbretëresha e Holandës jep sot zyrtarisht dorëheqjen. Me këto dhe informacionet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës do të takojnë sot në Beograd përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë për të biseduar rreth marrëveshjes së Brukselit. Sipas mediave serbe, në takim do të marrin pjesë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić, ndërsa përveç përfaqësuesve të serbëve të Veriut, në tryezë do të jenë edhe përfaqësuesit e serbëve që jetojnë në jug të lumit Ibër. Takimi do të jetë përpjekje për të afruar qëndrimin aktualisht të largëta midis serbëve të Kosovës dhe qeverisë në Beograd rreth marrëveshjes së Brukselit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin janë zotuar se do të rrisin bashkëpunimin në siguri dhe inteligjencë pas sulmeve në maratonën e Bostonit. Dy liderët kanë folur përmes telefonit. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Obama ka vlerësuar bashkëpunimin e ngushtë të Rusisë pas sulmeve. Autorët e dyshuar të tyre kanë pasur lidhje me rajonin rus të Kaukazit Verior. Putini dhe Obama po ashtu kanë thënë se do të punojnë së bashku për të ofruar siguri në lojrat olimpike dimërore të vitit 2014, nikoqiri të cilave është Soçi i Rusisë. Koalicioni ushtarak në Afganistan i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka bërë të ditur se të 7 anëtarët e ekuipazhit në një avion amerikan mallrash kanë humbur jetën pas rrëzimit të tij në veri të Kabulit. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë duke thënë se kanë hedhur poshtë aeroplanin, por forca e NATO-s ka thënë se nuk ka pasur raporte për aktivitete kryengritëse rreth bazës Bagram, nga ku është nisur aeroplani. Mbretëresha e Holandës Beatrix do të japë sot zyrtarisht të dorëheqjen. Beatrix, 75 vjeçe, ka shërbyer për 33 vjet si mbretëreshe e Holandës. Ajo do të nënshkruaj letrat për t'i kaluar fronin djalit të saj të madh Willem Alexander. Ai do të jetë mbreti i parë i Holandës qysh në vitin 1890. Një basketbolist profesional në Shtetet e Bashkuara ka pranuar publikisht se është homoseksual, duke u bërë sportisti i parë aktiv që bën një gjë të tillë. Jason Collins ka thënë se ka duruar vite të mjerimit duke jetuar në gënjeshtër. Shtëpia e Bardhë ka përgëzuar vendimin e tij duke quajtur kurajoz. Zëdhënësi Jay Carney ka shfaqur shpresën se kolegët e klubit NBA do t'i ofrojnë mbështetje 34 vjeçarit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për verdiktet në rastin Medikus?
Po Valona, duke vënë pas se përfundimi i gjykimit të rastit Medikus i ka lënë jashtë drejtësisë në Kosovë dy protagonistët, shtetasin izraelit Moshe Harel dhe mjekun turk Yusuf Sonmez. E përditshme Kosova sot thekson se ky rast dëshmoi se si Kosova, një protektorat i OKB-s deri në vitin 2008 dhe pas shpalljes së pavarësisë në mbikëqyrjen ndërkombëtare që përfundoi në shtator të vitit kaluar, ka shërbyer si oazë për veprimtari ilegale fitimprurëse. Gazeta thekson se raste si ai klinikës Medikus mund të ketë pasur plot të tjera, për cilat nuk do të ketë kur procese gjyqësore, Por ky rast gjithsesi dëshmoi se nëse nuk do të ishte uleksi, vështirëse do të mund trajtohej nga prokurorët dhe gjyqtarët kosovar. E përditshmja Kosova sot vlerëson po ashtu rëndësinë që pati se nuk u gjet asnjë argument i dëshmitarëve për të ndërlidhur rastin medikus në akuzat e rënda të Dik Martit, raporti i cilit e akuzonte ish ushtrinë çlirimtare të Kosovës për trafikim të organeve të serbëve, ndërsa nuk jepte prova të besueshme. Në këtë kontekst, gazeta vënë dukje se pas përmbylljes së medikusit, drejtësia do duhet të ishte dilemat për akuzat që, siç nënizon gazeta, i kanë shkaktuar jo pak dëm Republikës së Kosovës. Malona?
Referendumi që po kërkojnë serbët për marrëveshjen e Brukselit është bërë teme pashmangshme këto ditë. Ka diçka sot?
Po, Valona e përditshme e zëri vlerëson se me lojën e referendumit, Serbia pas që do të përfitojë në kohë, ajo do të arritë të krijojë edhe probleme të reja Kosovës. Sipas gazetës, në njërën anë do të pengojë zbatimin në praktikë të marrëveshjes, falë së cilës ju hap rruga drejt Bashkimit Evropian, ndërsa në anën tjetër do t'i provokojë institucionet e Kosovës, duke ndikuar që këto të fundit të lëshojnë pe edhe më shumë karshi serbe në pjesën veriore të vendit. Gazeta zëri vlerëson se nëse lejohet mbajtja e referendumit në veri të Kosovës, atëherë automatikisht ajo pjesë fiton sovranitet. Kësaj, gazeta ka vënë pas se liderët kosovar me në krye Hashim Thaçin duhet t'ia bëjnë shumë të qartë jo vetëm Serbisë, por edhe bashkësisë ndërkombëtare se mbajtja e një referendumi në veri të Kosovës për marrëveshjen me Serbinë jo vetëm që do të ishte e papranueshme, por edhe me pasoja fatale. Valona?
Zënel, çfarë keni veçuar tjetër nga shtypi sot?
Nga e përditshme e koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë festën e punëtorëve 1 majin. Gazeta ka vënë pas se në Kosovë dita e 1 majit është cilësuar në të shumtën e rasteve vetëm si një ditë feste. Nuk protestohej si në shumë vende të botës, edhe pse të drejtat e punëtorëve janë në nivel të ulët, ndërsa papunësia shënon rritje të vazhdueshme. Në këtë kontekst, gazeta koaditore sjellë edhe deklaratën e kreut të Bashkimit të Sindikateve të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, i cili ka thënë se nuk ka arsye për protest, por duhet merret vendimi dhe të përgatitemi për një protest tjetër gjatë këtij muaji. Sipas tij, shkak për mosmbajtjen e protestës është ikja për piknik e punëtorëve.
Falenderojmë kolegun tonë Zenel Buzuku për të vazhduar tani me materiale të tjera. Liderët e serbëve të Kosovës qendrore thonë se udhëheqësit serb të Veriut, duke refuzuar marrëveshjen e 19 prillit, nuk po mendojnë për të gjithë serbët në Kosovë. Sipas tyre, përfaqësuesit e Veriut dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta dhe të parashtrojnë kushtet të cilat u konvenojnë vetëm serbëve në atë pjesë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Kundërshtimet këmbëngulësit të cilat serbët e Veriut të Kosovës po i shfaqin ndaj marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po i vë ata në pozicionin kundër të gjithëve, vlerësojnë liderët e serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore. Por sipas tyre kjo është një strategji të jetëdhëmshme për interesat e të gjithë serbëve që jetojnë në Kosovë. Rangel Nojkiç, lideri i serbëve të Kosovës qendrore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në strategjinë siç e quan ai të gabuar të serbëve të Veriut kanë ndikuar të gjithë faktorët përfshirë këtu autoritetet e Kosovës, ato të Serbisë, si dhe bashkësia ndërkombëtare për shkak se për shumë vite, sipas tij, kanë privilegjuar serbët që jetojnë atë pjesë të vendit. Liderët e serbëve të Veriut të vlerëson Nojkiç, po përpiqen që të diktojnë kushte të veçanta për ta, në krahasim me serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër, madje duke kërkuar edhe referendum në Serbi lidhur me çështjen e marrëveshjes.
Sada su nakon vrlo jasnog stava pregovaračkog tima, odnosno vlade Srbije.
Mendoj se tash pas qëndrimit të qarë që ka shprehur ekipi i bisedimeve, gjegjësisht qeveria e Serbisë, ku Zoti Vučić dhe Zoti Dačić u kanë thënë në mënyrë të qarë që pajtohen me referendumin, serbët e Veriut tash në fakt kanë hequr dorë dhe nuk pajtohen as me referendumin. Kjo flet mjaft qarë se ata dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta, të krijojnë raportet dhe të parashtrojnë kushte të cilat i konvenojnë Veriut, duke mos u interesuar për të gjithë serbët e tjerë në Kosovë, tha Nojkiç. Lideria e serbëve të Kosovës qendrore, Rada Trajković nga Graçanica, njëherë është edhe deputeti në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se refuzimi marrëveshjes nga ana e liderëve serb të Veriut nuk e përfaqëson edhe qëndrimin e shumicës së qytetarëve të Veriut. Mendoj se, megjithatë, gjendja brenda popullit serb në veri të Kosovës ndoshta nuk i përgjigjet plotësisht gjendjes për të cilën flasin liderët. Në anën tjetër, në momentin kur është arritur marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, unë mendoj se në një farë mënyrë është dërguar porosia se statusi serbëve do të zgjidhet brenda asaj kornize, vetëm se ndonjëherë edhe liderët e serbëve nuk i lexojnë me kohë porositë politike, theksoi Trajković. Ajo shtoi se këmbgulja e liderëve serb të veriut të Kosovës për të mos pranuar marrëveshjen dhe zbatimin e saj e tregon orientimin e tyre për të shkuar drejt ndarjes së Kosovës. Në anën tjetër, Nojkić vlerëson se marrëveshja arritur në Bruksel me 19 prill ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë i ofrojnë shansin të gjithë serbëve që në mënyrë të barabartë të mbrojnë interesat e tyre. Por Nojkić vlerëson se me kushtet të cilat po i vënë serbët e veriut, uniteti i tyre do të dështojë. Prandaj, thot ai, është shumë e rëndësishme që marrëveshja të zbatohet plotësisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autostrada Prishtinë-Vërmitës pritet të lëshohet në qarkullim në fund të këtij viti, bënë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës. Sipas tyre, projekti është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë dhe nuk do të ketë vonesa në finalizim, por kritik vazhdojnë të shprehen ekspertët e ekonomisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kanë mbetur edhe pak muaj kur projekti autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë të përfundojë në tërësi. Zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës bëjnë të ditur se deri në fund të këtij viti autostrada do të lëshohet për qarkullim, derisa kostoja përfundimtare e këtij projekti sipas tyre pritet të jetë 800 milion euro. Projekti më i madh i qeverisë së Kosovës, autostrada Prishtinë-Vërmitës, që mban emrin e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010. Deri më tani në qarkullim janë lëshuar 60.4 kilometra, derisa deri në fund të këtij viti, kur edhe do të përfundojë ky projekt, ka mbetur edhe 40 kilometra të tjerë. Këshilltari në Ministrinë e Infrastrukturës, Lahnita, i thot se punimet në autostradën Prishtinë-Vërmitës po ecin sipas dinamikës së planifikuar dhe po punohet intensivisht në trasen e autostradës.
Seksionet e lëshuara deri tani, 5 seksionet e para janë realizuar në një kohë rekorde, madje diku rreth 8 muaj para planit të dizajnuar në fillim. Presim që ky temp të mund të vazhdohet edhe më tutje edhe në 3 seksionet e ngelura, në mënyrë që ashtu siç është zotimi i qeverisë, zotimi i ministrit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe kompanisë ndërtuese, në fund të vitit tim 2013 të gjithë qytetarët të mund ta shfrytëzojnë lëshën gjithë segmentin e autostradës dhe të jetë projekti finalizuar.
Kostoja e autostradës kishte qenë një nga çështjet më të diskutuara në Kosovë, nga shoqëria civile, partitë opozitare dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Ishte konsideruar se kontrata e këtij projekti nuk ishte qenë transparente, ndërsa çmimi ishte konsideruar i lartë. Ishin dhënë çmime të ndryshme për këtë projekt. Ishte thënë se për këtë projekt qeveria do të paguajë mbi 1 miliard euro, por zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se çmimi përfundimtar i autostradës pritet të jetë 800 milion euro. Lahnita i sharon se pagesa për kompaninë që po ndërton autostradën është bërë në baza periodike, mujore. Deri në fund të vitit të kaluar është bërë një pagesë në 580 milion euro, ndërsa në tremujorin e këtij viti janë proceduar edhe disa pagesa dhe deri më tani janë paguar rreth 600 milion euro. Sidoqoftë, projekti autostradës Ibrahim Rugova vazhdon të kritikohet nga ekspertë të fushës së ekonomisë. Lumir Abdixhiku konsideron se autostradat janë projekte që duhet të bëhen, por në momentet kur krijohen edhe kushtet ekonomike. Problemet thelbësore që i ka Kosova, si papunësinë dhe varfërinë, vlerëson ai, nuk arrin të zbuten me ndërtimin e autostradave.
Sa bie më dhe se si ne do të vazhdojmë politika të njëjta të asfaltit, domethënë për disa vite. Megjithëse në momentin e parë që ne përmbyllim autostradën për Shqipëri, do të fillojmë një të re për Shkop. Apo sikur nuk po mësojmë këto gabimeve tona dhe nuk po mësojmë se autostrada fund fundit nuk sjell dhënë të reja punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Serbët e Kosovës takojnë sot në Beograd kryetarin e qeverisë Dačić. Autostrada Prishtinë-Vërmitës do të lëshohet në qarkullim në fund të vitit, konfirmojnë autoritetet. Obama dhe Putin zotohen për rritje të bashkëpunimit në siguri. Mbretëresha e Holandës jep sot zyrtarisht dorëheqjen. Dëgjues së nderuar, kaq për edicionin e orës 9. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar bashkë, miru dëgjofshim.